Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašas. Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Šeštoji dalis.
Šiandien dar mums reikėtų pakalbėti apie adoraciją. Adoraciją arba lietuviškai garbinimą. Pirmiausia, šitas žodis, kaip ir mąstymas, turi dvi prasmes. Platesnė ir siauresnė. Yra, arba tiksliau, liturginė ir teologinė prasme. Liturginė žodžio adoracija prasmė tai yra maldos laikas prie išstatyto švenčiausio sakramento.
Taip kaip mes turim kiekvieną dieną per šitas rekolekcijas ir galbūt tikiuosi, jeigu dar ne, tai greitai ir visose kongregacijose kasdien į mūsų įprastame gyvenime. Kasdienėme gyvenime. Tai yra maldos laikas prie išstatyto švenčiausio sakramento. Liturginė prasmė. Teologinė šito žodžio prasmė, garbinimas tai yra aktas, jau nebe laikas, bet aktas, kuriuo aš pripažįstu, kad priklausau tik nuo Dievo. Ir tą priklausimą myliu ir dėkoju už tą priklausimą ir džiaugiuosi juo. Pripažįstu kaip pačią svarbiausią mano gyvenimo tikrovę, kad aš esu priklausomas nuo Dievo. Priklausomas ne kaip vagis nuo policininko, kuris yra užrakinęs man antrankius ant rankų, bet priklausomas kaip kūdikis nuo motinos, ant jos rankų, prie jos krūtinės, prie jos širdies. Šitaip priklausomas. Ir mums, kad būtume sveiki ir stiprus dvasiškai, mums kasdien reikia išsirašyti po dozę garbinimo aktų, mažiausiai 7. Jeigu mažiausiai 7 kartus nusidedam, jeigu esam teisūs, tai reikia mažiausiai 7 garbinimo aktų. Jeigu nusidedam daugiau, reikia daugiau garbinimo aktų. Tai yra atsvara mūsų neištikinybei, mūsų užsimiršimui, kad mes priklausome nuo Dievo. Sąmoningai sugrįžti prie Jo, išpažinti šitą priklausomybę nuo Jo. Šitais garbinimo aktais turi būti nusmaikstyta ne tik mūsų diena, bet ir mūsų vidinė malda. Ir mūsų adoracijos laikas, garbinimo laikas. Matot, per adoraciją reikia adoruoti. Kitaip sakant, per adoraciją turime daryti tuos garbinimo aktus, bet ne tik. Per adoraciją mes taip pat galime melstis vidinę maldą arba mąstyti apie Dievo žodį, apie Jėzų, kurį pažįstame per Dievo žodį, mąstymų siaurąją prasme. Galime netgi skaityti raštą, jeigu nieko kito nebesugebame. Ir mūsų ryto vidinė malda taip pat gali būti prismaikstyta tų adoracijos garbinimo aktų. Ir koks santykis tarp vidinės maldos ir garbinimo aktų, adoracijos aktų, tai yra, kad vidinė malda yra būsena. Yra būsena, kai aš esu pamerktas į Dievą, įmerktas į šventąją dvasę, į ugnies jūrą. O garbinimas yra aktai. Veiksmai konkretus, kurių toje vidinės maldos būsenoje gali būti labai daug arba labai mažai, kaip šventoji dvasia įkvėpia. Ir kiek mes patys apsisprendžiame. Tai yra vienas iš mūsų tikėjimo dekadanso požymio, kai mes nebegarbiname. Ir ta prasme, kodėl krikščionybė atrodo silpstanti pasaulyje, palyginus, pavyzdžiui, su islamu, su musulmonais. Tai greičiausiai todėl, kad mes nebegarbiname, nes garbinimas yra tas pamatinis, svarbiausias kūrinio ir kūrėjo santykio išreiškimas. O mes, krikščionys, kadangi labai jau susidraugavome su Dievu, Jėzus yra mūsų bičiulis ir mūsų mylimasis, ir jis viską atleidžia, jis labai geras, jau galima jam per petį patapšnoti. Ir tokiu būdu mes užmirštame, kad nors jis yra draugas ir mylimasis ir geriausias ir mieliausias ir saldžiausias, jis vis dėlto Dievas, o aš esu kūrinys. Taip jis yra draugas, bet jis taip pat ir šeimininkas, o aš esu tarnas. Nors jis sako, jūsų tarnais nebevadinu, bet draugais jūs vadinu, nes viską jums apreiškiau, ką iš tėvų esu girdėjęs. Jono evangelija, nepasakysiu, kuris skyrius reikia pasižiūrėti. Tarp 14 ir 17 tikrai pataikysite. Šitoj vietoj jis kažkur sako šitos žodžius. Nors jis mus ir vadina draugais, mes tebesam tarnai. Tarnai, kurie esame draugai, bet tarnai. Ir būtent šitas tarnavimas yra išreiškiamas garbinimu. Tai yra pamatinis ir svarbiausias dalykas, be kurio mūsų santykis tada darosi netikras, iškreiptas ir žalingas mums patiems, ne Dievui. Dievui jokie mūsų išsidirbinėjimai nieko blogo nepadarys, nes Dievas yra Dievas. Bet visa tai, kas yra neteisinga mūsų santykėje su Dievu, su savimi pačiais, su artimu, pirmiausia žaloja mus pačius. Kad ir malda, pavyzdžiui. Nereikia Dievui mūsų maldos. Ir mūsų garbinimo jam nereikia. Ir mūsų nuodėmių išpažinimo jam nereikia. Tų dalykų reikia mums. Mums reikia maldos, mums reikia garbinimo, mums reikia nuodėmių išpažinimo. Mums, ne Dievui. Dievui nieko nereikia. Jis viską turi. Viską. Ir mes nieko nepridėsim jiem su savo maldom ir garbinimu, ir išpažinimu, ir šlovinimu, ir taip toliau. To reikia mums. Tai yra mūsų dvasios kasdienė duona, kuri mūsų stiprina ir gaivina. Ir todėl reikėtų vis dėlto, statant savo dvasinį rūmą, dvasinę pilį, kaip pasakytų Teresė Avilietė, mums būtina padėti pagrindus, solidžius, stiprius, tvirtus pagrindus. Ir tie pagrindai yra garbinimas. Štai kodėl labai svarbu iš tikrųjų garbinti Viešpatį mažiausiai 7 kartus per dieną. Labai paprasta, pirmą kartą iš karto vos tik atsibudus. Atsibudau, pirma mintis – Jėzus, Dievas. Taip, o ne, dar viena diena ir vėl reikės eiti į darbą ir vėl su ta bjaurė viršininkė susitikti, vėl susilojosiu. Ne, ne tokia turi būti pirma mūsų ryto diena. Mūsų ryto mintis. Pati pirmoji mūsų ryto mintis turi būti: A, Jėzau, aš vis dar čia. Ir dėkoju tau už tai. Nors labai norėčiau būti su tavim danguje, bet jeigu tu nori, kad aš būčiau šioje žemėje, ir aš noriu. Ir nei sekundės trumpiau, negu tu norėsi. Nes tu nori to, kas man yra geriausia. Ir garbinu tave. Ir dėkoju, kad priklausau nuo tavęs ir tik nuo tavęs ir daug labiau negu nuo tos viršininkės. Ar sesers, ar nuo kaimyno, ar nežinau, nuo ko dar. Nuo oro, dėl kurios skauda sąnarius, ar nuo kainų maksimui. Ne, nuo Dievo aš pirmiausiai priklausau. Ir būtent čia yra mano ramybės ir pasitikėjimo šaltinis, garbinimo aktas. Tada aš nebijosiu, nieko nebijosiu, nei viršininkės nebijosiu, nei ką kaimynė pagalvos, nei kylančių kainų nebijosiu, nei karo nebijosiu, nieko nebijosiu, jeigu tik bijosiu Dievą, jeigu bijosiu įskaudinti Dievą, jeigu bijosiu nutolti nuo Jo, jeigu bijosiu pasislėpti nuo Jo. Aišku, kad mes patys tai negalim pasislėpti nuo Jo, Jis visada viską mato, bet mes patys galim savo įteikti, kad bet imsiu ir pasislėpsiu nuo Dievo, gyvensiu taip, tarsi Jo nebūtų. Tada prasideda visokie neramybės ir išprotėja saugumo vaikymasis. Žiūrėkit, kaip pasaulis yra išprotėjęs dėl saugumo. Jis yra išprotėjęs. Dabar net ir dviračiais turi važiuoti su šalmu. Dėl saugumo. Reikia prisisekti visais įmanomais diržais. Apsidrausti visais įmanomais draudimais. Ir pilna visokių įspėjimų. Čia nesėsti, ten neimti, to nespausti. Ir tokio vandens negerti ir to nevalgyti. Nes gali kas nors atsitikti. Kodėl žmonės taip visko pradėjo bijoti? Kodėl šitą panišką baimį visko? Nu, Lietuvoje dar ne taip, bet Europoje arba Amerikoje reikia tik pasižiūrėti, kokia yra paniška saugumo stabmeldystė. Todėl, kad nebėra to esminio saugumo garanto, kurį suteikia Dievas, kai mes jį garbiname, kai jį pripažįstame, kad tik tai nuo jo viskas priklauso mūsų gyvenimui. Taigi pirmas mūsų veiksmas iš ryto yra pagarbinti. Ir pagarbinti ne tik tai savo smegeninę, bet pagarbinti visų kūnų. Nebijoti parpulti prieš Viešpatį ne tik ant kelių, bet ir visų kryžimų išsities prieš Viešpatį. Arba susiraityti va, kaip embrionas motinos įsčiose, kaip mažas kūdikėlis. Nes tai padeda, mūsų kūnas padeda mūsų dvasiai, kuri dažnai yra labai išpuikus ir laiko save kažin kuo, priminti, ne, tu esi tik mažas mažutėlis, kaip motinos įsčiose priešais Dievą. Ir dar mažesnis. Dulkeliai. Kūnas mums padeda prisiminti, kad mes esame maži. Ir reikia nebijoti ir kūną įkinkyti į šitą garbinimo aktą. Rytą ir vakarą jau turim du. Paskui per vidurį reikia vidurį dienos trečią įsmeigti. Ne? Kažkur prieš pietus arba po pietus. Geriausiai prieš pietus. Nes po pietų pilvas tempia žemyn ir tada jau neką ten be pagarbinsi. O kai pilvas yra tušęs, tada dar kūnas netrukdo dvasiai garbinti. Paskui lieka dar du kartus susirasti iš ryto ir dar du kartus po pietų. Ir turim septynis kartus pagarbinti mažiausiai. Tai nereiškia, kad turiu parpulti ant žemės ir kur nors ten vidury Vilniaus eidama, kai suskamba 12 valanda. Ne. Jeigu galiu užeiti į bažnyčią ir parklupti priešais viešpatį, tai tuo geriau, žinoma. Bet troleibusu važiuojant nebūtina pult kryžį. Aš galiu pagarbinti ir savo širdim viduj. Bet kai yra galimybė, tikrai reikia ir kūną įtraukti. Nes tokiu būdu mes įkūnijame savo santykį su Dievu. Taip kaip draugystė yra įkūnijama, ar ne? Mes kalbėjom, pasimatymas prasideda kuo pasibučiavimu. Tai meilės įkūnijimas. Taip ir mūsų garbinimas, mūsų santykis su Dievu taip pat turi būti įkūnijimas. Kitaip mūsų religija ir mūsų tikėjimas yra tik tai šičia. Ir niekaip nepasiekia toliau. O kad pasiektų toliau, reikia gerai suplakti. Aiškia, kad reikia, kad kūnas irgi įsijungtų. Pažiūrėkit, kaip mūsų broliai rytų krikščionys garbina. Ne? Kai iki žemės parpuola ir ne po vieną kartą. Po 40 kartų. Kyrieleis, gospadį pamilu, ir parpuola. Ne? Ir tikrai tas padeda nuolankumui. Jūs kada nors pabandykit taip. Patirt, ką jaučia, ką patiria ortodoksas, kai meldžiasi stačiatikis. Nu, kai niekas nematys, užsirakinkite jeigu gėdėmės. Ir pabandykit parpulti prieš viešpatį. 40 kartų. Viešpatie pasigailė. Ir kai žinai, kad jų vienuolės kasdien šitaip tokius atsispaudimus dvasinius daro, tai nenuostabu, kad jie paskui ir stiprus yra. Tai yra ir mūsų stiprybė. Aš neraginu, žinoma, pagal stačiatikiškas apeigas tai daryti, bet mes galime kaip katalikai, galim pagarbinti tikrai iš širdies ir visų kūnų pagarbinti viešpatį. Ir ypač šituos stiprinančius dvasę vaistus reikia išgerti, tada, kai mūsų užpuola liudesys, kai užpuola tingulys, kai užpuola abejingumas, atšalimas, kai mūsų užpuola skausmas, nes kažkas mus įskaudino, ar ne, kažkas atsitiko ne taip, kaip norim, kažkas mus pažemino, tai iš karto reikia garbinti viešpatį, iš karto. Ir kai atsitinka nusidėti, kai atsitinka paslysti, kai jaučiamės silpnėjai, kad kažką apkalbėjom, ar vėl įlindom į šaldytuvą netinkamu metu. Ir vėl buvom egoistai. Ir kai tik suvokiam šitą, iš karto reikia pagarbinti. Išpažinti viešpačiui, kad priklausom nuo jo ir nuo jo gailestingumo. O ne nuo kokio nors šokoladinio sūrelio šaldytuve. Nes iš tikrųjų taip yra, mes esam priklausomi dažnai nuo šokoladinio sūrelio šaldytuve. Ir tada mes prarandam savo žmogišką kilnumą, nes mes tampame priklausomi nuo to, kas yra žemesnė tikrovė už mus. Žemesnė už mus tikrovė, nuo kurios esame priklausomi, mus pažemina, bet kai mes esame priklausomi nuo aukštesnės už mus tikrovės, tai mūsų kilnina ir išaukština. Štai kodėl parpulti prieš viešpatį, išpažinti savo priklausomybę, anaip tol neturi kaip padarinio mūsų susvetimėjimo, bet priešingai mūsų išaukštinimą ir sukilninimą. Ir iš tai, kodėl iš tikrųjų yra daug geriau priklausyti nuo Dievo, negu nuo savo kačiuko. Nes kai žmogus priklauso nuo kačiuko, jis tada irgi sukatinėja. Jis praranda savo žmogišką kilnumą. Yra gera mylėti kačiukus, aš nesakau, kad jų nereikia mylėti. Reikia mylėti visą, kas egzistuoja, visą, kas kyla iš Dievo. Kačiukas irgi yra Dievo dovana man. Bet jį reikia mylėti sveikai. Mylėti tiek, kiek reikia jį mylėti. Mylėti jį kaip kačiuką, o ne kaip dievą. Ir net ne kaip asmenį, ne kaip draugą. Nes kačiukas, draugas yra tik labai analoginė prasme. Tikrasis draugas yra žmogus, kitas žmogus, asmuo, mano brolis ar sesuo. Ir pats tikriausias yra viešpats Jėzus. Jūs aš draugais vadinu. Štai kodėl garbinimas yra labai nepaprastai svarbus ir šiandieną aš apie tai kalbu todėl, kad mes jau esam trečią dieną mūsų kelionėje į dykumą, per rekolekcijos dykumą, ar ne? Ir trečią dieną po išėjimo iš Egipto, iš pasaulio, iš darbo vergovės, iš malonumų vergovės, iš patogumų ir komforto vergovės, trečią dieną atėjusi Izraelio tauta dykumoje garbino viešpatį. Garbino viešpatį. Parpuldama, ar ne? Ir sudegindama atnašas. Tai dabar mums reikia pasižiūrėti, kokias mes galime sudeginti atnašas viešpačiui. Kokius jaučius ar ožius ar vis mes turime skersti ir aukoti viešpačiui. Nes iš tikrųjų mūsų dvasinėme viduje yra ištisas zoologijos sodas. Ne tik jaučių ir ožių ten esama ir dažniausiai tai vis dėlto ožių esama. Bet ten visokiausių yra ir pasipūtusių gaidžių yra tame mūsų zoologijos sode vidinėme dvasinėme. Ir nesivaldančių kiaulių yra. Ir visos mūsų ydos tai vis koks nors žvėris. Ir kurį reikia pačiupti, paskersti ir paukoti viešpačiui. Ir tikrai, tikrai garbinimas yra geriausi vaistai nuo mūsų ydų. Jeigu mes norime įveikti ydas, tai savo jėgomis tikrai to nepadarysime. Vis tiek ta yla išlis iš maišo ir iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Bet jeigu mes pačiupsime tą ydą, paskersime ir paukosime viešpačiui per garbinimo aktą, tada iš tikrųjų po truputėlį matysim, kaip didėjant mūsų priklausomybei nuo Dievo, mažėja mūsų priklausomybė nuo šokoladinio sūrelio. Arba nuo žmonių nuomonės apie mane. Geros nuomonės, aišku, apie mane. Arba nuo mano poreikio, kad mane kas nors pagirtų. Nes jeigu nepagiria per dieną, tai diena yra sugedusi. O jeigu dar papeikia, tai jau iš vis katastrofai. Matot, kiek mes esam priklausomi nuo visokių tokių šalutinių dalykų. Ir nuo jų mus gelbsti garbinimas. Ir adoracijos laikas, kurį mes galim turėti vakare ar į popiečio pabaigą, yra būtent tas laikas, kada mes tikrai širdies giliai ir ilgai galime garbinti viešpatį. Išpažinti tą savo priklausomybę tik nuo jo. Ir semtis tos ramybės ir stiprybės tikrumo, kad viešpatį, aš visas esu tavo rankose. Ir visa bus taip, kaip tu nori. O tu nori to, kas man yra geriausiai. Tai man tada nėra ko bijoti. Nėra ko bijoti nei piktų kalbų, aštrių liežuvių, nei šmeištų, nėra man ko bijoti, kad neturėsiu pastogės, nėra man ko bijoti, kad mirsiu iš bado. Nėra man ko bijoti. Nebesimenu, koks šventas jis sakė, ar ne Jonas Marija Vienijus. Bet nedrįsiu pasakyti, tikrai neatsimenu. Jisai sakė taip, sako, jeigu, ko jūs rūpinatės, jeigu net, žiūrėkite, kaip Jėzus sako, ar ne, dangaus paukščiai nei sėja, nei pjauna, ir vis dėlto nei vienas iš jų nekrenta žemėn be dangiškojo tėvo žinios. Jūsų net visi plaukai suskaičiuoti. Ar ne, ir ta šventasis sako, jūs nesirūpinkit, tikrai nemirsite iš bado. O jeigu kurią dieną jūsų lėkštė bus tuščia, tai yra geriau jūsų amžinam išganimui, taip geriau. Matyt, reikia, kad tą dieną nevalgytumėt ir susimastytumėt, kad ne viena duona žmogus gyvas. Visame, kame turime išmokti atpažinti mylinčią ir mus apvalančią, mus nuskaistinančią, mus tiesinančią, gydančią Dievo ranką, mylinčio tėvo ranką. Visame, kame. Ir štai kodėl yra taip svarbu ir būtina mūsų gyvenime Dievo žodis, vidinė malda, garbinimas, adoracija. Dabar jau mes galim pradėti žiūrėti, kaip daryti, kad mes nebūtume priklausomi nuo Dievo ir ramus visa širdimi, ir nuolankus, ir paprasti, ir pasiruošę visokiam tikri krikščionis vienu žodžiu, vien tik tai per vidinę maldą ir vien tik tai per adoraciją, nu dar per mišes. O likusi laiką, tai nu tokie skysti krikščionys, o vietomis net ir visai pagonys. Ir tokie jau visai padorus pagonys. Kaip reikiant pagonys. Net jeigu ir esame pasišventę ir įžadais priklausantis Dievui ir panašiai. Gali būti ir mūsų gyvenime, ir gal net yra čia irgi dar vienas klausimas mūsų sąžinės apyskaitai per šitas rekolekcijas. Ar nesergu dvasinė šizofrenija? Kas tai yra dvasinė šizofrenija? Dvasinė šizofrenija, kai bažnyčioje, maldoj, priklausyklos langelio adoracijoje, aš esu tikras, geras, šventas krikščionis, o išėjęs per duris, aš jau esu labai geras ir tikras pagonis. Tai yra dvasinė šizofrenija. Tai kai maldoja su vienoks, gyvenime kitoks. Kai malda eina savo keliu, o visas įprastinis mano gyvenimas yra savo keliu. Ir kai dažniausiai ir sakau, mano tikėjimo gyvenimas, mano krikščioniškas gyvenimas, tarsi jis būtų kitoks negu mano kasdienis gyvenimas. Čia yra šizofrenija. Tikra ir pati baisiausia šizofrenija. Nes krikščioniui tai yra tik vienas vienintelis gyvenimas. Nėra dviejų, krikščioniškas ir žmogiškas, įprastinis vienu žodžiu. Ne, krikščionis yra krikščionis visur ir visada. Taip kaip ir kunigas yra visur ir visada, ne tik prie altoriaus, ne tik klausykloje. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Visada. Ir jeigu aš esu kunigas tik prie altoriaus, o nuėjęs į zakristiją, aš jau esu eilinis paprastas šelmiškas bernas, tai čia yra labai rimti dvasinės šizofrenijos simptomai. Ir tada reikia rimtai gydytis. Pas Jėzų. Ne pas kokią psichoterapeutą ar psichiatrą, bet pas Jėzų reikia gydytis nuo tos šizofrenijos. Ir kokiu būdu? Tai būtent mes ir turim tos du didelius stambius laiko momentus, ar nesakykim pusvalandys iš ryto ir valanda adoracijos po pietų, kada aš tikrai treniruoju savo širdį, savo protą, savo visą būtybę, būti su Jėzumi. Būti su Jėzumi. Išpažintima savo priklausomybę nuo Jo. Kad esu tik nuo Jo priklausomas. Ir priimti Jo meilę. Priimti taip pat ir Jo reiklę meilę, kuri gali reikštis per tamsą, per sausrą, per tuštumą. Priimti. Priimti visą, ką Dievas duoda, atiduoti Jam visą, ką Jis nori paimti. Prisiminkime motiną Teresę, kai jinai taip sakė, ne? Ir turiu nuolat, ištikimai kiekvieną dieną šitoje vietoje ateit atsigerti iš šaltinio. Atsigert, atsigaivinti. Čia yra dvi vietos, mes valgom kiek kartų per dieną? Nu, tris. Nu, kas serga, gal reikia daugiau, 5 kartus, ar ne? Kas turi dietą kokią nors ypatingą, net ir 7. O kiek kartų mes meldžiamės? Nu, mes vienuoliai. Taip, bet taip tikrai, realiai, širdim. Reikia mažų mažiausiai bent 2 tokių atitinkamų maldos tokių substancinių maldos momentų. Ryto ir vakaro. Vidinės maldos ir adoracijos. Ir kiek mes būsim išsitreniravę būti su Jėzumi, tiek paskui mes galėsime per tas 7 adoracijos aktus dienos bėgį vis sugrįžti prie Jėzaus, su kuriuo ilgesnį laiką būname per vidinę maldą ir per adoraciją. Tai yra nuolat sugrįžimas prie Jėzaus. Ir kaip sakiau, tie 7 kartai tai yra tik minimumas. Iš tikrųjų, sugrįžti reikėtų dažniau ir kuo toliau, tuo dažniau ir vis dažniau. Nežinau, ar esat girdėjusios apie tokį Belgijos karalių Baudouin, kuris esat girdėjusios, ar ne? Jo ruošiama beatifikacijai byla, jis visai neseniai mirė maždaug prieš gal 15 metų, gal daugiau. Jis mirė praeito amžiaus pabaigoje. Ir tas karalius Baudouin tikrai mirė šventumo kvapsnį. Jie su karalienė Fabiola negalėjo turėti vaikų, tai aš dabar nukrypsiu, lyrinis nukrypimas, poilsiu, ar ne? Tokios gražios istorijos. Kadangi negalėjo turėti vaikų, tai karalius su karalienė per kalėdas susikviesdavo visus Belgijos našlaičius, išmesdavo lauk visus ministrus ir liokajus ir pažus ir freilinas, užsirakindavo duris ir karalius su karalienė būdavo tų visų Belgijos našlaičių tėtis ir mama kalėdų vakarų. Be jokių ten fotografų ir žurnalistų ir visų kitų ponų. Tai iš tikrųjų, to, jau vien iš to galim pamatyti, kokia iš tikrųjų buvo švelni ir tėviška to karaliaus ir karalienės širdis. Ir mes galim pagalvoti taip pat ir apie save, kad jeigu jaučiamės kitą kartą našlaičiai visų apleisti ir užmiršti, tai mes turim tokį karalių ir karalienę, kuriems mes esam patys brangiausi vaikai. Bet dabar aš noriu pakalbėti apie kitą karaliaus Boduano įprotį. Jis turėjo laikrodį, kuris supipsėdavo kas valandą. Ir tokių laikrodžių pilna visur. Bet tas karaliaus Boduano laikrodis buvo labai ypatingas. Nes kai tas laikrodis supipsėdavo, karaliui tai reikšdavo, kad Jėzus jį kviečia prisiglaus prie jo širdies. Vienai akimirkai. Tai buvo jų sutarta ženklas. Kai laikrodis supipsi, net jeigu tai yra ministrų pasitarimas ar koks nors labai svarbus priėmimas kokios nors kitos karalystės, karalienės ar karalius. Karalius Boduanas užmerkdavo akis ir išsijungdavo iš tų visų ministrų ir karalių ir visų ponų. Jis būdavo tik su Jėzumi, nors keletą akimirkų. Ir taip kiekvieną valandą, kai tas jos stebuklingas laikrodis supipsėdavo. Mes irgi galime... Galbūt ne tokį laikrodį įsitaisyti, nes gali pradėti erzinti kitas mūsų seseris, ar ne? Bet mes galim su Jėzum susitarti kokį nors ženklą. Pavyzdžiui, kai girdime skambant bažnyčios varpus, tai reiškia, kad Jėzus mane kviečia jį prisiminti. Ir idealiausiai, jeigu jūsų vienuolynas yra prie kokios nors bažnyčios, kur varpai skamba kas ketvirtį valandos. A, tai čia idealia. Paprastai tokie dalykai erzina, bet mes juos galime pakeisti į nuostabų priminimą, kad Jėzus mus kviečia prisiglaus prie jo širdies. Vienai akimirkai, ten, kur esame, tada, kai suskamba. Kas ketvirtį valandos, kaip nuostabu. Matot, kaip jau galime dažnai būti su Jėzum. Visa mūsų diena tai yra nusakstyta tokio pripuolimo prie Jėzaus. Per kurį mes nors akimirkai prisimenam tą ryto ir vakaro ilgesnį laiką su Jėzumi. Ir tokiu būdu po truputėlį mes galime išsitreniruoti, gyventi su Jėzumi, dirbti su Jėzumi, kentėti su Jėzumi, džiaugti su Jėzumi, visą ką darytume, ar kaip besi, visą daryti su Jėzumi. Ir nebe pati savo viena pagal savo idėjas ir savo nuotaikas, savo džiaugsmą ir savo pyktį ir savo skausmą ir savo liūdės, bet su Jėzumi. Galima susigalvoti kitų, aš čia tik pavyzdžių duosiu, kokius paprastai duodu vaikams dažniausiai, ar ne per katekezę. Jūs galite susitarti su Jėzum, kad kiekvieną kartą, kai pamatysite šuniuką, tai reikš, kad Jėzus nori, kad jūs pagalvotumėte apie jį, kad jį prisimintumėte. Ir tada pamatysit, kiek daug šunų pradėsite matyti. Ne todėl, kad jų daug, bet todėl, kad Jėzus nori, kad jūs galvotumėte apie jį. Arba kiekvieną kartą, kai suskamba mobilus telefonas, ir nebūtinai mano, bet koks mobilus telefonas, paprastai tai erzina ir nervina. Bet jeigu susitarsit su Jėzum, kad kiekvieną kartą, kai išgirstat mobilaus telefono skambutį, reiškia, kad Jėzus mums skambina ir nori, kad mes jį prisimintume. Ir matysit, kiek daugybė progų atsiras per jūsų dieną atsiminti Jėzų. Ir aišku, labai naudinga susitarti su Jėzum, kad kai mūsų telefonas skamba, tai reiškia, kad Jėzus mums skambina. Ir tada, kai pasižiūrėsime į ekraną, kas ten skambina ir pasirodys, kad kokia nors bjauri ir nepakenčiama moteriškė čia mums skambina, tada mes sakysim, a, čia Jėzus pasislėpęs po šitos moteriškės kaukė. Ir tada aš galėsiu labai maloniai atsiliepti Jėzui, o ne tai moteriškiai. Jėzui. Nes jis skambina. Ir tada galiu labai nuolankiai ir kantriai ir ramiai klausyti, ką Jėzus sakys, apsimetęs tą moteriškę. Nes taip jis atėjo išbandyti mano kantrybės ir mano meilės jam. Tai yra tokie paprasti maži pratimai, kaip mes galime išsiugdyti gyvenimą kartu su Jėzumi. Ir palaipsniui tas visas priminimas po truputėlį jis turi tankėti ir tankėti ir tankėti. Ir palaipsniui visas mano gyvenimas tada tampa viena ištisa nepaliaujama malda. Kai aš tada nuolat kalbu su Jėzumi. Žiūrėkit, dar viena nuolatinė bėda, kurią galima išgirsti skundžiantis ir pasauliečius ir vienuolius maldoj, nesugebu susikaupti. Išsiblaškimai eina per mano galvą, kaip ir turgaus aikštė. Ir nieko negaliu padaryti. einu į maldą ir pradedu galvoti, po kiek pomidorai šiandien buvo maksimai. Pradedu skaičiuoti tokius dalykus. Arba ką pamačiau ten kokiai gatvė ir ne kokia nors ponė su labai jau nekuklia dekolte ir tada piktinuosi baisiausiai. Ir paskui susigriebi pusvalandžio pabaigoje, kad viešpaties ir nepagalvoju apie tave. Pagalvoju apie ką tik nori, bet tik ne apie tave per tą pusvalandį. Ir tada vėl baisus nuliūdimas ir tragedija, nu va, kaip aš nemoku melstis. Tai yra labai geras patarimas, užuot vaikę tas įkyrias mintis, kurių neatsiginsit vis tiek, nes jos yra pikčiau musių. Na, kuo labiau vaikystė, tuo labiau jos lys, nes reiškia, tuo skanesnis medus esate. Jūs geriau iš tų išsiblaškimų padarykite pretekstą pokalbiui su Jėzumi. Nes kas yra išsiblaškimas? Išsiblaškimas tik aš verdu savo sultyse. Ir kai vyksta nuolatinis monologas, aš kalbu pats su savimi, ar ne? Ir žiūrėkit, kiek laiko aš praleidžiu kalbėdamas pats su savimi per dieną. Ko nors piktindamasis, dėl ko nors nirždamas, ką nors kritikuodamas, ko nors džiaugdamasis, ko nors pavydėdamas, ko nors žavėdamasis. Bet visą laiką aš pats su savimi verdu savo sultyse. Ir kartais perkaista puodas ir tada pradeda bėgti laukan ir tada jau prasideda laukinis pasireiškimas to mano vidinio monologo. Kai pradedu šaukti ant kitų arba užsiraukiu ir taip toliau ir panašiai. Tai reikia tiesiog tą monologą paversti į dialogą. Dialogą su Jėzumi. Pakalbėti su Jėzumi apie tas pomidorų kainas. Jėzui pasakyti, ar tu negalėtum tai poniai priminti, kažkaip tai duot suprasti, kad jis kitą kartą kažkaip normaliau apsirengtų. Pasidžiaugti su Jėzumi dėl gal kažkokio tai gražaus dalyko, kurį matome. Pasakyti jam savo liūdės ir tada mūsų monologas, mūsų išsiblaškimas taps dialogu, taps malda. Neužmirškite, kad Jėzui viskas įdomu. Ir pomidorai, ir ta ponė, ir mano nuovargis, jam viskas įdomu. Ir tada tikrai apie viską su juo galiu šnekėti. Ir galiu užtarti, nes kai kalbėsiu ne pati savo viena su savimi, bet kai kalbėsiu su Jėzumi ir vis paklausiu, o ką tu manai apie tai, ką tu galvoji, ir tada Jėzus mums pasakys, ką jis galvoja. Kad jis galvoja, kad gal reikia čia būti gailestingai. Ir gal neteisti to žmogaus, nes jis neturi tai, ko tu turi. Va, pavyzdžiui, tu turi mane, o jinai neturi tavęs. Neturi manęs. Ir kadangi manęs neturi, tai jinai ieško desperatiškai manęs, bet visai ne ten, kur aš esu. Ir kad mane surastų, jinai prasikerpa tą savo dekoltę, kad mane patrauktų. Pati to nesuprasdama ir nežinodama. Tai joje reikia gailestingumo, reikia maldos ir užtarimų. Ir tokiu būdu per savo šituos išsiblaškimus aš išmoksiu bendrauti su Jėzum visur, kur ir visada. Ir po truputėlį aš šitokiu būdu tapsiu vis mažiau autonomišką, tą blogąją prasme, užsispyręs ožys, kuris eina, kuris nori, bet tapsiu avele, kurie seka paskui gerai ganytojai visur ir visada. Ir imsiu gyventi su Jėzumi. Ir palaipsniui mano gyvenimas taps nuolatinė malda. Ką bedarytumėt, visą darykite su Jėzumi. Tada, jeigu valgau, tada valgau su Jėzumi, net jeigu esu visiškai viena. Jeigu nevalgau, irgi nevalgau su Jėzumi. Einu gulti su Jėzumi, labai skaiši ir tyrai. Ir keliuosi su Jėzumi. Ir, oi, ką dar, nu, viską darau su Jėzumi. Ir dantis valausi su Jėzumi, ir į parduotuvę einu su Jėzumi, ir į klasę einu pas tuos baisius vaikus su Jėzumi. Ir Jėzų juos atiduodu. Ir mergeliai Marijai, kai nebesusitvarkau ir pasakau ir siunčiu savo angelą sargą pas tų vaikų angelą sargą, kad jie kažką darytų, nes aš jau nieko nebegaliu padaryti. Ir sakau, Jėzau, tu daryk, nes aš jau nieko nebegaliu padaryti. Čia yra tavo vaikai, tai ir tvarkykis. Ir šitaip aš po truputėlį galiu pradėti gyventi vis labiau su Jėzumi. Ir taip kaip Jėzus man gali paskambinti per mobilų, apsimetęs ten kokią nors ponę, taip pat aš tada galėsiu pradėti matyti Jėzų ir savo seseryse ir visuose žmonėse, kuris ateina vis pasižiūrėti, ar aš jį atpažinsiu. Tai yra toks žaidimas. Jis kaip mažas vaikas, padykęs, kūdikėlis Jėzus, persirenginėja visokiausiais įmanomais personažais ir ateina pasižiūrėti, Ar kaip aš priimsiu tą jo tikrai reikia truputėlį žaismingumo mūsų gyvenime. Mes per daug rimtos esame. Reikia truputėlį juoko ir džiaugsmo ir va tokio va pasišposijimo, net ir su Jėzumi. Reikia žaisti su Jėzumi. Kaip kudikėlio Jėzaus teresėlė, kuri laikė savęs sviedinukų jūs. Jeigu jums labai nekilnus atrodo sviedinukas, tai jūs galite pabūti jo mama. Kai jis ateina pavaidinti ten kokį nors personažą. Ir čia irgi yra ne kažkoks nors įsigalvojimas, tai yra paties Jėzaus žodžiai. Kas yra mano brolis, esu ir motina. Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jeigu jūs vykdote dangiškojo tėvo valią, jūs esate ir Jėzaus motina. Jis pats taip sakė. Tai ir pakalbėkit kaip motina su sūnumi. Ir kaip su kūdikėliu, ir kaip su vaiku, ir kaip su paaugliu, ir visai kaip kitaip. Ir matysit, koks visiškai nebenuobodus darosi gyvenimas su Jėzumi. Ir koks jis pilnas netikėtumų, ir džiaugsmų, ir visako. Nes tikras šeimos gyvenimas, kuris daromus laimingus. Laimingas. Reikia tik truputėlį meilės išradingumo. Truputėlį meilės išradingumo. Pažai slėpinių su Jėzumi taip pat. Tu slėpiesi ir aš slėpiuosi. Pažiūrėsim, kas ilgiau. Ir tokiu būdu po truputėlį, kai šita visa maldos dvasia, buvimo su Jėzumi dvasia apims visą mūsų gyvenimą, aišku, kad bus momentų, kad mes užmiršim, kad Jėzus yra šalia ir kad jis kantriai mus skaptuoja, daro iš mūsų savo paveikslą ir panašumą. Bet kiekvieną kartą, kai atsimenam, kad buvom jį užmiršę ir vėl pasielgėm pagal savo valią, pagal savo galvą, pagal savo supratimą, iš karto atsiprašom, pagarbinam viešpatį, išpažįstam, kad priklausom tik nuo jo, o ne nuo savo nuomonės, ne nuo savo jėgų, ne nuo savo idėjų ir supratimo. Ir toliau. Ir nesustojam, gink Dieve, nesustojam verkti prie Jeruzalės griuvėsių, kai atsitinka nusidėti, nes kai nusidedam, tai sugriaunam Jeruzalę. Bet nereikia sėdėti ir verkti prie tų Jeruzalės griuvėsių, nes Jėzus jas gali atstatyti. Jos gali atstatyti tuos griuvėsius. Bet toliau, eiti toliau. Dabar dėl šito Jėzaus atpažinimo kituose. Čia yra sunkiausia, nes iš tikrųjų tam reikia didelio gyvo tikėjimo, kurį mes būtent ugdomės ir treniruojamės per maldą. Tada, kai per maldą Jėzus iš tikrųjų atsistoja pirmoji vietoj, ir kai tą maldą mes palaipsniui visokiom tokiom jokingom ir nejokingom priemonėm išplečiame, išskleidžiame į savo gyvenimą, tada jau galima imtis ir tokių labai sunkių, sudėtingų mūsų žmogiškų santykių, kad jie taptų jau nebe žmogiški, bet palaipsniui taptų dieviškų santykių. Kad santykis, kuriuo aš gyvenu su Jėzumi maldoje, galėtų palaipsniui pereiti ir į mano santykį su broliu seserimi ir su savimi pačiu. Kitaip sakant, kad tai būtų meilės ir pasitikėjimo santykis. Nes mes iš tikrųjų esam pašaukti tą pačią meilę mylėti ir Dievą, ir artimą, ir save. Ta pačia, ne kokia nors kitokia. Nes ir Jėzus ant kryžiaus, ir tėvą, ir mus mylėjo tą pačią meilę. Tuo pačiu kryžiaus aktu, kryžiaus auka, jis ir tėvą pašlovino ir mus išgelbėjo. Tai yra ta pati meilės auka, ne kokia nors kitokia. Viena tėvui, kita mums. Ne, tai yra ta pati. Ir štai kodėl Jonas savo pirmajam laiške rašo, kas nemyli brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Nes tai yra ta pati meilė, ne kokia nors kitokia. Ir jeigu aš myliu Dievą, kurio nematau, neišvengiamai ta pati meilė turi ištrykšti ir į mano brolį ir seserį. Jeigu ne, tai aš tik įsivaizduoju, kad aš myliu Dievą. Nes jeigu niekas neištrykšta į mano brolį ir seserį, tai aš tik įsivaizduoju tada, kad myliu Dievą. Nes tai yra ta pati meilė. Ir todėl čia yra labai puikus mūsų meilės Jėzui ištyrimas mūsų broliškuose santykiuose. Pasižiūrėti, ar tikrai ta pati meilė trykšta tuose santykiuose, kurią aš galiu patirti per maldą. Ir tikrai tiek, kiek maldoj aš išsitreniruosiu, užaugsiu meilę, tiek palaipsniui, palaipsniui ir labai sunkiai, tarp kitko, nes jeigu mes gyvenam su kokia seserimi jau 20 ar 30 metų, tai aišku, jau yra išvažinėtos provėžos labai giliai iki vežimo ašių ir išvažiuoti iš tų provėžų ne taip jau lengva, net ir su trim arkliais ištraukti nelengva tokį vežimą. Tai tiek mūsų žvilgsnis į seserį, tik sesers žvilgsnis į mane yra labai sunkus pakeisti. Nemanykim, kad mes per vieną dieną imsim jį ir pakeisim, net jeigu Jėzus gali per vieną dieną staiga imti ir pakeisti visą mano santykių su juo. A toks gali vykti stebuklingas atsivertimas maldoj. Kai iš tikrųjų susitinku Jėzų maldoj, prisiliečiu jo per savo tikėjimą, viltį ir meilę. Ir patiriu, kad jis gyvas yra ir su manim, ir manyje visada, dieną naktį, darbuose ir varguose, maldoje ir rūpešiuose, visur ir visada. Tai gali įvykti ir duok Dieve, aš linkiu, kad taip įvyktų nors viena iš jūsų per šitas rekolekcijas, o gal ir daugiau negu vieno. Tai būna. Viešpats paima ir atsistoja vidury mūsų gyvenimo ir sako, štai aš, net jeigu tu ir nematai. Ir gal 20 metų galvoji, kad tarnauji man, bet iš tikrųjų aš stovėjau šalia ir žiūrėjau, kai tu stengiasi man tarnauti. Tu manęs nematai. Ir štai aš, žiūrėk. Ir gali mums nukristi kaip žvynai nuo akių, kaip tam apaštalui Pauliui. Ir gali pasirodyti, kad nu va, mes iš tikrųjų elgėmės visiškai priešingai jo valiai. Gali taip atsitikti, bet paskui, kad sesuo irgi imtų ir patikėtų, kad va, mano sesuo pagaliau atsiverti. A, čia yra daug sunkiau. Daug sunkiau negu šitas Dievo stebuklas, nes mano sesuo ir toliau lieka laisva. Laisva nematyti, kas vyksta. Ir čia reikės tos didžiulės kantrybės nuolankiai toliau gyventi pagal šitą Jėzaus valią, kurią jis dabar man apreiškė per maldą. Nes per maldą, jeigu aš susitinku su Dievu, su Jėzumi, tai aišku, aš pamažu darausi panašus į jį. Pasakyk, su kuo bendrauji, pasakysiu, kas esi. Jeigu aš bendrauju su Jėzumi, aš darausi Jėzus. Švelnus ir nuolankio širdies, romus ir nuolankio širdies, paprastas, kantrus, ištvermingas, nepavydus, nesididžiuojantis ir neišpuikstantis. Visa tai, ką šventasis Paulius kalba apie meilę, pirmam laiške korintiečiams 13 skyriui, nors vieną skyrių atsimenu iš rašto. Mes galim dar jį kartą pasižiūrėti kartu, kokia ta Jėzaus meilė, tikroji meilė yra. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria, meilė niekada nesibaigia. Iš tą žodį meilė mes visur galime pakeisti žodžiu Jėzus. Jėzus kantrus, Jėzus maloningas, Jėzus nepavydus, Jėzus nesididžiuoja, Jėzus neišpuiksta, Jėzus nesielgia netinkamai, Jėzus neieško savo naudos, Jėzus nepasiduoda piktumui, Jėzus pamiršta, kas buvo bloga. Kaip gerai, nes kiek mes blogą esam pridarę. Jėzus nesidžiaugia neteisybę. Jėzus su džiaugsmu pritaria tiesai. Jėzus visą pakelia, net ir mane, su mano charakteriu. Visą tiki Jėzus, viskuo vilėsi Jėzus, net manimi, ir visą ištveria įskaitant mane. Jėzus niekada nesibaigia. Toks yra Jėzus. Ir jeigu aš bendraudamas su Jėzumi darausi Jėzus, tai tada tą žodį meilė pakeitęs žodžiu Jėzus galiu pakeisti ir žodžiu aš. Aš tada darausi kantrus, aš darausi maloningas, aš nepavydus, aš nesididžiuoju, aš neišpuikstu, aš nesielgiu netinkamai, aš neieškau savo naudos, aš nepasiduodu piktumui, aš pamirštu, kas buvo bloga. Tikrai? Aš nesidžiaugiu neteisybę. Aš su džiaugsmu pritariu tiesai, aš visą pakeliu, Aš visą tikiu, aš viskuo viliuosi ir aš visą ištveriu. Ir aš tada irgi niekada nesibaigiu. Kartu su Jėzumi. Jeigu su Jėzumi bendrauju per maldą, per adoracijos aktus, per šitą nuolatinį pokalbį su juo, aš darausi panašus į jį. Aš darausi panašus į jį. Ne jis į mane, bet aš į jį. Nes jis šiaip jau yra stipresnis už mane. Ir meilė mus padaro, kai mes mylim, ką nors mes norim būti panašus į tai, ką mes mylim. Kai berniukas ar ne, skaito apie kokį nors ten indėnų vadą, jis nori irgi būti toks stiprus ir drąsus kaip tas indėnų vadas. Nes jis jo žavis ir jį myli. Ir taip pat ir mes, jeigu mes mylime Jėzų, jeigu mes žavimės, mes norim būti panašus į jį. Ir tada mes daromės tokie kaip jis. Ir tada ta meilė, tas Jėzus, į kurį mes supanašėjame, ne į kačiuką supanašėjame, kai bendraujame, nes tai gali atsitikti, jeigu jis užima Jėzaus vietą, bet į Jėzų supanašėjame, kai su juo bendraujame. Tada mes galėsime šitą Jėzų nešti ir į savo santykį su seserimis. Tada aš galėsiu elgti su seserimis kaip Jėzus. Arba tiksliau leisti Jėzui į maniją elgti su seserimi taip, kaip jis nori. Ir kiekvieną kartą tada aš galiu savęs paklausti, jau įpratę su juo nuolat bendrauti ir su juo nuolat gyventi, su juo dirbti ir kentėti ir džiaugtis ir mylėti. Aš kartu turiu paklausti, Jėzau, o ką tu padarytum mano vietoj? Ką tu pasakytum mano vietoj va šitoj va situacijoj? Kaip tu pasielgtum? Dar labai labai gera pratyba. Ir žinot, paaugliai dabar, krikščionys paaugliai, karštai mylintys Jėzų, žinot, ką jie daro? Jie užsideda tokią apyrankę ant rankos ir ant rankos yra parašyta tokios raidės. K-J-D-M-V. K-J-D-M-V. Ką tai reiškia? Čia yra toks slaptas susitarimas irgi su Jėzumi. Tai yra slaptas susitarimas su Jėzumi, kurį žino tik Jėzus ir aš. Ir tos raidės reiškia, ką Jėzus darytų mano vietoj. Ir tada, kai tiesiu ranką į šaldytuvą, kur padėta šokoladinis surelis, aš pamatau tą apyrankę, ką Jėzus darytų mano vietoje. Ir tada aš ko gero paleisiu šaldytuvo rankeną. Ir kai sėdžiu prie stalo ir jau mano dvišakas liežuvis pradeda gelti, aš pamatau tą apyrankę, ką Jėzus darytų mano vietoje. Ir tada ant pusės žodžio prikandu tą savo dvišaką liežuvį. Arba jeigu paskambina žadintuvas iš ryto, tai reiškia, kad Jėzus mane šaukia pas save pagarbinti, o man dar taip gera gulėti lovoje. Ir tada aš pakeliu ranką, ar ne, užsidengti akis, nes saulė šviečia ir pamatau tą apyrankę, ką Jėzus darytų mano vietoj. Iš tikrųjų, mums tos apyrankės turėtų neprireikti, nes mums tą primena mūsų abitas, mūsų kryžius ar mūsų žiedelis, ar jūs nežinau, ką dar turite. Kas turi jums priminti apie tai, kad nebe jūs gyvenate, bet Jėzus jumise gyvena ir tada reikia klausti, ką tu Jėzau nori daryti dabar mano vietoje. Ir aš tau tik tarnauju, aš tau atiduodu savo rankas, savo koją, savo nosį, savo akis, savo burną, savo protą, savo širdį, savo jausmus, savo instinktus, savo nuodėmes, viską atiduodu, kad tu manyje gyventum, kad nebe aš gyvenčiau, bet tu manyje gyventum. Ir tada palaipsniui, kai mes persimėm, kai leidžiame Jėzui mumise gyventi, jis tada ima švytėti per mus ir mūsų bendruomenėje, mūsų santykiuose su bendruomenė. Ir tada, kai yra nors viena sesutė, kuri žyba Jėzumi, kuris spinduliuoja Jėzumi, vienos užtenka, kad tada visas vienolynas, visas namas būtų išgelbėtas. Užtenka vienos sesutės, uolios, užsidegusios, kad visos seserys tada jaustųsi nejaukiai ir bandytų irgi kažkaip tai lipti iš to įprastinio apsipratimo ir apsileidimo ir užsimiršimo ir šito letargo, kuriuo mes galime užmigti, kai pasaulis suleidžia savo geluonį į mūsų kongregacijos ir mūsų bendruomenės kūną. Ne, kai mes tada kaip kokia liliukė užmiegame. Nors esame pašauktis, kai skraidyti kaip drugelis. Jeigu yra nors viena sesutė užsidegusi uoli, viskas. Garantuotai po truputėlį ir kitos užsidegs. Jeigu įkiši degančią balaną ir įsiliepsnuoja net ir labiausiai sušlapusios ir storiausios malkos. Įsiliepsnuoja. Tik reikia, kad ta balana neužgestų. Kad po truputėlį įsidegtų. Ir tikrai, jūs atkreipkite dėmesį. Aš kiek kartų esu pastebėjęs, ne, savo bendruomenį, kai... Ir ypač tai yra svarbu, kai esi vyresnysis. Nes broliai ir seserys sąmoningai ir nesąmoningai, daugiau ar mažiau sąmoningai ir nesąmoningai žiūri, o kaip jis, o kaip jie. Ir tada, jeigu vyresnysis ateina pirmas į vidinę maldą, mes galim būti garantuoti, kad kiti broliai ar seserys ir nevilks kojus. Bet jeigu vyresnysis ar vyresnioji prieš eidama į vidinę maldą dar užeis į šaldytuvą pasižiūrėti, ar kokiu nors ten laiškų patvarkyti, tai labai svarbu, žinoma, ir teisėta, bet jeigu jis ateis jau į pusėjus vidiniai maldai, tai nesistebėkite, kad ten nekaži kas vyksta. Jeigu, aišku, jūsų bendruomeniai vidinė malda yra bendruomeniška kartu, nes yra bendruomenė, kur vidinė malda yra atskirai celėse, kur tada reikia žiūrėti tik į Jėzų. Ir Jėzus visada pirmas. Jėzus visada pirmas. Kiek be ateisi, net ir anksčiausiai 3 val. Iš ryto jis jau yra čia. Jis vis tiek pirmesnis ateina į pasimatymą. O čia tai mylimasis. Niekad nevėluoja, visada pirmas.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą. Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. 6 dalis.